σας. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Ας αρχίσουμε σήμερα με μία δόση νετφλιξιακής δυστοπίας. Εκεί που χαζεύετε τα προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, το κινητό σας ειδοποιεί ότι κάπου γύρω σας υπάρχει ένα κρούσμα κορονοϊού ή βλέπετε μια ταινία και σας έρχεται ειδοποίηση ότι πριν από 4 ημέρες βρεθήκατε στον ίδιο χώρο με κάποιον που από χθες έχει ανεβάσει πυρετό και μόλις μάθαμε ότι είναι θετικός στον COVID-19. Η εφαρμογή σας καλεί να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχει και χειρότερο. Η κυβέρνηση της χώρας στην οποία ζείτε παρακολουθεί κάθε σας κίνηση με πρόσβαση και στα δεδομένα της υγείας σας, ενώ με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου μπορεί να σας εντοπίσει οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή. Την τεχνολογία για όλα αυτά την έχουμε. Το ερώτημα τώρα είναι αν η πανδημία είναι ικανή αιτία να εγκαταλείψουμε τις όποιες αναστολές μας για να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία ή αν αντιθέτως, τώρα περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε να προτάξουμε την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητάς μας.
Λένε πως μέσα από τα κινητά μας θα μπορούν να μας ειδοποιούν αν υπάρχουν γύρω μας επικίνδυνα κρούσματα. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Αυτό καλό είναι, είναι κακό. Αν μου λένε ότι εκεί πρόσεχε, καλό είναι.
Big Brother. Εγώ τίποτα δεν θα κάνω. Καμία εφαρμογή.
Διαφωνώ, γιατί είναι ένας έλεγχος για να ελέγχουν τον κόσμο. Τίποτα περισσότερο.
Εγώ δεν θα το ήθελα πάντως. Προτιμώ να ξέρω εγώ μόνο τι κάνω, που πάω, ποιος είμαι και τι είμαι.
Ούτε κι εγώ. Είμαι πιο παραδοσιακή, οπότε η καινούρια τεχνολογία δεν με εκφράζει.
Δεν ξέρω, για μένα χάνεις την ελευθερία σου από εκεί. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λένε αυτοί με το κινητό.
Είναι αυτό που λέγαμε, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτός ο ιός, για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, για να μας ελέγχουν όσο περισσότερο μπορούν.
Το θέτει πολύ εύστοχα στην έρευνά του για το Inside Story ο Γιάννης Γορανίτης, που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Νίκη.
Διέξοδος για τον έλεγχο της πανδημίας, λες, η χνηλάτιση και η παρακολούθηση των φορέων του COVID-19, αδιέξοδο όμως για την ιδιωτικότητα.
Κάπως έτσι. Όπως ακριβώς έλεγες και στην εισαγωγή, αν μας το έλεγε αυτό κάποιος 6 μήνες πριν, θα νομίζαμε ότι είναι σενάριο του Black Mirror.
Black Mirror, ακριβώς Black Mirror.
Και όμως με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, οι σκηνές από ταινίες επιστημονικής φαντασίας έρχονται πιο κοντά στην καθημερινότητα και η παρακολούθηση και η χνηλάτιση των επαφών μας μέσω κινητών και άλλων τεχνολογιών είναι ήδη πραγματικότητα.
Λοιπόν, επειδή εμείς δεν είμαστε οπαδοί της συνωμοσιολογικής λογικής και προσέγγισης των πραγμάτων, ας το πιάσουμε απολύτως καλοπροαίρετα και να δούμε καταρχάς από ποια ανάγκη εκκινεί όλο αυτό. Δεν μπορούμε να θυμόμαστε από μόνοι μας τις επαφές μας.
Όχι, το βασικό πρόβλημα όλης αυτής της διαδικασίας είναι ότι απαιτεί πολύ ισχυρή μνήμη. Η χνηλάτιση επαφών που γίνεται και τώρα στην Ελλάδα, παράδειγμα όταν νοσεί κάποιος, ένα κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας τον επισκέπτεται ή τον καλεί τηλεφωνικά και τον ρωτάει να θυμηθεί με ποιους ήρθε σε επαφή. Πού βρέθηκες, με ποιους συνομίλησες, ενδεχομένως με ποιον έμεινε στον ίδιο χώρο για παραπάνω από 15 λεπτά.
Αυτό πού να το βρεις όμως, ας πούμε σε ένα λεωφορείο, πού να ξέρεις με ποιους ήσουν.
Αυτό ακριβώς, ειδικά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, του lockdown, που όλοι αρχίσαμε λίγο πολύ να κυκλοφορούμε περισσότερο στην κοινότητα, είναι πρακτικά αδύνατο. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν το βίωσαν και άλλες χώρες πριν από εμάς, με πρώτη την Κίνα, όπου ήταν το επίκεντρο της πρώτης επιδημικής κρίσης. Και εκεί λοιπόν αξιοποίησαν την τεχνολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα ναι, οι εξελίξεις μετά ήταν ταχύτατες, γιατί πολλές χώρες αναγκάστηκαν να κάνουν το ίδιο. Πάντως το δεδομένο παραμένει αυτό, ότι όλες οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο ψάχνουν έναν τρόπο να εχνηλατήσουν αποτελεσματικότερα τους φορείς και τις επαφές τους.
Οι ερευνητές το προτείνουν ως μια λύση, σωστά, και έχουμε μάλιστα και πρωτοβουλίες από παγκόσμιους κολοσσούς που σπέβδουν να συστρατευθούν.
Ακριβώς. Πολλές ερευνητικές ομάδες ανά τον κόσμο και ανεξάρτητα ιδρύματα και πανεπιστήμια αλλά και εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google, η Apple έχουν ήδη ξεκινήσει να φτιάχνουν εφαρμογές, οι περισσότεροι με το μέλημα της διασφάλισης της ανωνυμίας. Θέλουμε δηλαδή αυτό που είπες εισαγωγικά, να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα μας δεν θα γίνουν βορρά στις ενδεχόμενες κακόβουλες διαθέσεις κάποιων, ίσως και κυβερνήσεων.
Ναι, εκεί πάντα τα πράγματα τα εξετάζουμε καλοπροαίρετα μεν, εντός πλαισίου δε. Για παράδειγμα στην Κίνα επιστρατεύονται μέθοδοι που θα έλεγε κανείς ότι είναι οργουελικές.
Σίγουρα, η Κίνα ούτως ή άλλως είχε ένα εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης πολιτών, στο οποίο εκτός από τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας, εκτός από τη γεωγραφική θέση, εκτός από ακόμη και τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκαν για την ιχνηλάτηση, αξιοποίησαν ακόμα και τις κάμερες του δρόμου. Στις κάμερες μάλιστα έχουν ενσωματώσει ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπου που αναγνωρίζει ένα φορέα. Αν για παράδειγμα σπάσει την καραντίνα, εφόσον κάποιος στην οικογένειά του είναι θετικός, ενδέχεται να ειδοποιηθούν οι αρχές και να διωχθεί.
Big Brother, ο ορισμός του Big Brother.
Ακριβώς, ναι. Τώρα για να τα λέμε τα πράγματα και ως έχουν, εγώ δεν θεωρώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι ειδικοί που μίλησα, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο.
Μα γι' αυτό μίλησα για το πλαίσιο, γιατί πάντα κάθε εργαλείο πρέπει να το βλέπεις και με τις παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο. Στη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, προσπάθησαν να διασφαλίσουν την ανωνυμία μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι της τεχνολογίας στην υπηρεσία του COVID.
Ακριβώς. Η λύση της Σιγκαπούρης, η εφαρμογή για κινητά που χρησιμοποιούν ήδη στη Σιγκαπούρη και αποδείχθηκε αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό, είναι μάλλον αντίστοιχη με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί και στην Ευρώπη. Είναι μια εφαρμογή που θεωρητικά τουλάχιστον δεν δίνει τα δεδομένα της θέσης μας, τα δεδομένα του αριθμού μας, τα στοιχεία μας τα πλήρη, δεν τα δίνει σε κάποια κεντρική αρχή, παρά μόνο με τον τρόπο που περιέγραψες, τα διαβιβάζει απευθείας στους χρήστες. Τους πληροφορεί ότι ήσουν στον ίδιο χώρο, χωρίς να τους λέει καν αν ήταν το σούπερ μάρκετ, το λεωφορείο ή το μετρό, για περισσότερο από 15 λεπτά, με έναν φορέα που διαγνώστηκε θετικός.
Τώρα, το είπα στην αρχή, θα το ξαναπώ εν είδη disclaimer, δεν είμαστε οπαδοί της συνωμοσιολογίας. Είμαστε όμως δύσπιστοι απέναντι σε κάθε εγγύηση που παρέχεται και που δυστυχώς κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει πολλές φορές διαψευστεί στην πράξη και διαρροή δεδομένων έχουμε πολλές φορές, ακόμη και από τεράστιες εταιρείες, εξαιρετικά αξιόπιστες κατά τα λοιπά. Και πάντα έχουμε και μία καχυποψία όταν μιλάμε για τη διαχείριση πολύ προσωπικών μας δεδομένων και εδώ μιλάμε για δεδομένα υγείας. Τι μας διασφαλίζει λοιπόν ότι ακόμη και πέρα από τις δεσμεύσεις των εκάστοτε παρόχων ή των εκάστοτε κυβερνήσεων, πράγματι τα δεδομένα μας είναι ασφαλή.
Σωστά είσαι καχύποπτη και σωστά πρέπει να είμαστε καχύποπτοι με όλα αυτά. Αυτό που μας διασφαλίζει σε πρώτο επίπεδο είναι ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη και συνεπώς και στη χώρα μας υπάρχει ένα πολύ ισχυρό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Νομοθετικό εννοείς.
Υπάρχει το GDPR ακριβώς, νομοθετικό, αλλά και στην πράξη. Το δεύτερο που μας διασφαλίζει σε αυτή την περίπτωση.
Στην πράξη τι εννοείς? Το νομοθετικό πλαίσιο πράγματι υπάρχει. Στην πράξη τι μας διασφαλίζει?
Η ίδια η τεχνολογία. Για να πούμε πολύ περιληπτικά την τεχνολογία αυτής της εφαρμογής που όπως όλα δείχνουν θα χρησιμοποιηθεί και στην Ευρώπη, είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Bluetooth του κινητού μόνο και μόνο για να σε ειδοποιήσει ότι ήσουν σε κοντινή απόσταση με κάποιον φορέα. Αυτή η πληροφορία δεν αποθηκεύεται κάπου κεντρικά, δεν έχει πρόσβαση θεωρητικά τουλάχιστον κάποια κεντρική αρχή ή κάποιος άλλος και είναι μόνο μια πληροφορία που ανταλλάσσουν οι δύο συσκευές με έναν αποκεντρωμένο, όπως λένε, σερβερ. Δηλαδή δεν είναι σε κάποια κρατική υπηρεσία αυτός ο σερβερ. Αυτό είναι καθησυχαστικό, μπορούμε να πούμε, υπό την έννοια αυτή ότι κανείς δεν θα ξέρει ότι εσύ πράγματι ήσουν στην εμβέλεια του κινητού ενός φορέα. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά διασφαλίζουμε την ανωνυμοποίηση αυτών των δεδομένων.
Τώρα, μπορεί να είναι χαζή η ερώτηση που θα κάνω, αλλά θα την κάνω γιατί μου προκύπτει. Αν εγώ είμαι θετική στον COVID-19 και προφανώς έχω ενημερώσει την εφαρμογή μου για να ενημερώσω και τους υπολείπους, δεν δίνω πρόσβαση στην εφαρμογή σε ένα δεδομένο υγείας μου?
Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό που λες και καθόλου αφελές. Απλώς η τεχνολογία υποτίθεται, ξαναλέω, ότι διασφαλίζει την ανωνυμοποίηση του δεδομένου αυτού. Δεν θα ξέρουν δηλαδή οι αρχές ότι εσύ συγκεκριμένα καταχώρησες θετικά. Θα ξέρουν ότι ένα κινητό με ένα token, το οποίο θα χαθεί μετά, ανήκει σε χρήστη που διαγνώστηκε θετικός.
Έχω και άγνωστες λέξεις, αλλά δεν θα μείνω σε αυτές. Θα προσποιηθώ, όπως κάνουμε συχνά οι δημοσιογράφοι, ότι κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την επεξεργασία από τους παρόχους, από τις εταιρείες τεχνολογίας και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ρόλο των κυβερνήσεων, γιατί έχουμε ήδη ακούσει και έχουμε διαβάσει για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κυβερνήσεις με το επιχείρημα της δημόσιας υγείας επιχειρούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που θα συλλέγουν οι εταιρείες.
Ναι, αυτό είναι μια βάσιμη ανησυχία, ειδικά σε αυταρχικά καθεστώτα. Έχει εκφραστεί ήδη η ανησυχία για την Ρωσία, για παράδειγμα, για την Τουρκία, ακόμη και για ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ουγγαρία, ότι οι κυβερνήσεις ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά, εφόσον συλλεχτούν, για άλλους λόγους. Είναι βάσιμες οι ανησυχίες. Σίγουρα δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε κάθε ανησυχία με πρόσχημα την ανώνυμη τεχνολογία, αλλά αν επικεντρωθούμε στα δικά μας, εγώ επιμένω ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αρκεί να διασφαλίσουμε ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
Mm-hmm. Αφήνω στην άκρη το κομμάτι των κυβερνήσεων και επιστρέφω στην εφαρμογή, στον πυρήνα τον τεχνολογικό αυτό που συζητάμε. Τα δεδομένα μας ποιος τα συλλέγει, για πόσο τα κρατά και ποιος τα επεξεργάζεται. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο σε αυτά? Δηλαδή, σε αυτές τις εφαρμογές είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείτε?
Προς το παρόν δεν έχει επιλεγεί πρωτόκολλο, αλλά οι δύο βασικές προτάσεις δείχνουν ότι πάμε σε μια λύση σαν αυτή που περιγράψαμε. Δηλαδή, το σήμα να ανταλλάσσεται αποκλειστικά μέσω των κινητών.
Το Bluetooth που είπες πριν.
Bluetooth.
Δηλαδή.
Αυτό για να το εξηγήσουμε πρακτικά, τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να κατεβάσουμε μια εφαρμογή στο κινητό μας. Η άλλη προϋπόθεση θα είναι να την έχουμε ενεργή, mm-hmm. και την εφαρμογή και το κινητό, αλλά να έχουμε ενεργό και το Bluetooth. Αυτό ακούγεται εύκολο, αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο απλό. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες smartphone, άρα θα απαιτείται μια διαδικασία ελαφρώς πιο περίπλοκη για να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή σε ένα feature phone που λέμε, σε ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Επομένως, αυτό ενδέχεται να αποκλείσει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Και ο κίνδυνος αυτός είναι σίγουρα μεγαλύτερος για πιο ηλικιωμένους ή για κάποιες ομάδες ευπαθείς, για μειονότητες, ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια.
Τώρα προκύπτει αβίαστα και ακόμη μια απορία. Τα προαπαιτούμενα για να λειτουργήσει αυτό, λέει, δεν είναι μόνο σε επίπεδο έγκρισης ή πολιτικής επιλογής υγείας. Είναι και η ανταπόκριση των πολιτών και φαντάζομαι και ο βαθμός ελέγχων στην κοινότητα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να λειτουργήσει στην πράξη, για να πιάσει,
ναι,
η χνηλάτιση μέσω εφαρμογών, πόσοι πρέπει να την έχουμε αυτή την εφαρμογή και πόσο πρέπει να εξεταζόμαστε?
Σύμφωνα με μια έρευνα του Imperial στο Λονδίνο, προέκυψε ότι κάθε 10% που εγκαθιστά την εφαρμογή μειώνεται σε διπλάσιο ποσοστό και ο κίνδυνος για την εξάπλωση. Αυτό βέβαια.
Άρα θέλουμε το 50% του πληθυσμού για να τον εξαλείψουμε τον κίνδυνο.
Τουλάχιστον, ναι, σίγουρα βοηθάει στην εξάλληψη της διάδοσης του ιού. Στην Νορβηγία, για παράδειγμα, αποκάλεσε η κυβέρνηση τους πολίτες να εγκαταστήσουν την εφαρμογή σε θελοντική βέβαια βάση. Πάνω από τους μισούς το έπραξαν ήδη τις πρώτες ημέρες.
Επειδή αναφέρθηκε σε μια χώρα που αποτελεί πρότυπο σε πολλά επίπεδα, είναι και δηλωτικό της εμπιστοσύνης που έχει ο πολίτης στο κράτος. Το πώς δηλαδή πάνω από τους μισούς πολίτες έσπευσαν να πειθαρχήσουν για κάτι που είναι δύσκολο. Απαιτεί μια συνένεση, ναι, απαιτεί να δώσεις πρόσβαση σε πολύ δικά σου δεδομένα. Άρα, να, απαραίτητη συνθήκη είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος.
Ακριβώς. Είπες, νομίζω, το σημαντικότερο, δηλαδή, αν προσπεράσουμε τις τεχνολογίες, το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών ότι τα δεδομένα του δεν θα πέσουν στα χέρια κάποιου κακόβουλου, είναι πολύ σημαντικό. Και το ίδιο συνέβη και στην Αυστραλία, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο από την παρουσίαση της εφαρμογής για κινητά, πάνω από τους μισούς πολίτες της χώρας, τους ενεργούς πολίτες, για να τα λέμε με ακρίβεια, κατέβασε και χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Προσωπικά και από όσους μίλησα, αυτό είναι μια βασική ένσταση. Ότι όλη αυτή η τεχνολογική περιορισμή, δηλαδή ότι κάθε φορά που βγαίνεις από το σπίτι θα πρέπει να έχεις ενεργή μια εφαρμογή, κάθε φορά θα πρέπει να θυμάσαι να ενεργοποιείς και το Bluetooth.
Τρώει και μπαταρία το Bluetooth.
Πολύ σωστό, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, το οποίο είναι και ενεργοβόρο, ναι.
Πόσοι την έχουμε πατήσει?
Επομένως, αυτό, okay, θα το κάνεις στην αρχή, ίσως γιατί θες και εσύ να βοηθήσεις με τον τρόπο σου, αλλά νομίζω ότι αν αυτό τραβήξει σε χρόνο, ενδεχομένως θα κουραστείς, θα το ξεχνάς, είναι όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, ναι, είναι μια λύση εφαρμογές αυτές, αλλά σίγουρα δεν είναι πανάκια όπως πολλοί τις παρουσιάζουν.
Μπορεί κανείς, γιατί τώρα αυτό είναι ένα πεδίο, όπως πολλά που έχουν ανοιχθεί μπροστά μας λόγω της πανδημίας, αχαρτογράφητο. Μπορεί κάποιος να μας αναγκάσει να κατεβάσουμε αυτήν την εφαρμογή, δηλαδή να γίνει μια πολιτική επιλογή, μια επιλογή πολιτικής υγείας που να αναγκάζει τους πολίτες να κατεβάζουν την εφαρμογή? Δεν εννοώ να τους αναγκάζει, ας πούμε, με κάποια διάταξη, αλλά περισσότερο να τους αναγκάζει λέγοντας ότι αν θες κατεβασέ τη, αλλά να ξέρεις ότι αν δεν την κατεβάσεις δεν θα μπορείς να μπεις στο μετρό, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει αυτό?
Θεωρώ και πάλι ότι στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι μάλλον απίθανο, έως αδύνατο. Στην Κίνα, για παράδειγμα, έχει γίνει ήδη. Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν μια εφαρμογή αντίστοιχη με αυτήν, που είναι ένα QR code που το διαβάζουν με σκάνερ όταν μπαίνουν στο μετρό, όταν μπαίνουν σε δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και στις δουλειές τους.
Πες μου και για τσιπάκι κάτι.
Όχι, όχι, δεν έχει τσιπάκι.
να τσιμπήσουμε έτσι στα νούμερα.
Απλώς δείχνει το βαθμό επικινδυνότητας του ίδιου του ατόμου.
QR, λοιπόν.
Ναι, πιστεύω ότι είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο στην Ευρώπη και όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, ούτε εκεί πιστεύω. Θα είναι σε θελοντική βάση εφαρμογή και γι' αυτό θα έχει και νόημα χρήσης. Και στην Ταϊβάν έγινε το ίδιο και σε άλλες χώρες έχει προταθεί υποχρεωτική χρήση, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων που είπαμε προηγουμένως, νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει υποχρεωτικά.
Μας είπες για την Νορβηγία. Υπάρχει κάποια άλλη χώρα στην Ευρώπη, ιδανικά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να έχει εφαρμοστεί το θέμα, για να δούμε λίγο πώς πήγε?
Η Τσεχία έκανε μια πειραματική εφαρμογή, πάλι με τεχνολογία Bluetooth. Δεν είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση και η Βόρεια Μακεδονία δοκιμάζει μια αντίστοιχη λύση. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήδη αναπτύσσουν πρωτόκολλα, αλλά φαίνεται ότι θα περιμένουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια κεντρική οδηγία.
Θα υπάρξει αυτό, δηλαδή περιθώριο κοινής πολιτικής υπάρχει εδώ?
Ναι, ναι, ναι. Έχει ήδη δοθεί ένα περιθώριο, τώρα δηλαδή στα τέλη Μαΐου, ώστε να δώσουν τα κράτη-μέλη τις προτάσεις τους και να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Και θεωρώ ότι το φθινόπωρο θα είναι έτοιμη και λειτουργική και η εφαρμογή.
Σε διέκοψα πριν, μιλώντας για την Νορβηγία. Το ένα προαπαιτούμενο είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Το άλλο έχει να κάνει με τους ελέγχους, δηλαδή πόσοι έλεγχοι γίνονται. Γιατί θέλω να πω, αν όλοι κατεβάσουμε την εφαρμογή, αλλά όποιος αρρωσταίνει δεν κάνει τον κόπο να ελεγχθεί για COVID, φαντάζομαι δεν θα μάθουμε ποιος είναι κρούσμα για να ειδοποιηθούν οι υπόλοιποι.
Ναι, σίγουρα. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι είναι ένα κομμάτι της αλυσίδας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει μία σειρά, μία μεγάλη γκάμα μέτρων, ένα από τα οποία το ζήσαμε όλοι από την καλή και την ανάποδη που ήταν το lockdown, αλλά όταν αρθούν τα μέτρα χρειάζεται να εφαρμοστούν και όλα τα άλλα. Ένα από τα άλλα που είναι η χνηλάτιση γίνεται με τη βοήθεια των εφαρμογών που είπαμε, αλλά σίγουρα χωρίς εκτεταμένους διαγνωστικούς ελέγχους.
Τι να σου κάνει και η χνηλάτιση?
Ακριβώς. Γιατί το να σε ειδοποιήσει λοιπόν, όπως έλεγες, στο κινητό ότι ναι, βρέθηκε στο σούπερ μάρκετ με κάποιον θετικό φορέα, σαν πληροφορία δεν λέει και πολλά πέρα από το να σε ανησυχήσει σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν δομές όπου θα μπορείς να κάνεις γρήγορα τεστ, να παίρνεις γρήγορα αποτελέσματα, ώστε εφόσον είσαι και εσύ θετικός να απομονωθείς και να μην διαδώσεις τον ιό.
Και αυτό δεν είναι αυτονόητο, ότι εξαρτάται μόνο από την καλή θέληση των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει και υποδομή. Εδώ στη χώρα μας, για παράδειγμα, είδαμε που τα πήγαμε και ομολογουμένως καλά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στη διαχείριση αυτού του θέματος, ότι πολλούς ελέγχους δεν κάναμε, διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Για τη διασπορά στην κοινότητα εννοώ συνολικά. Δεν ξέρουμε ακόμα.
Αρχικά δεν υπήρχε η επάρκεια των μέσων για να γίνουν εκτεταμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι. Πλέον η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη και σίγουρα βοηθάει ότι η διάδοση στην κοινότητα είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα. Επομένως, στην πράξη, όσοι έχουν συμπτώματα και είχαν επαφή,
μπορούν να ελεγχθούν.
Πρακτικά μπορούν.
Λοιπόν, μιλώντας για τη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα μας έχει απασχολήσει το θέμα αυτών των εφαρμογών. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει μπει στη διαδικασία να σκεφτεί το κομμάτι αυτό της ιχνηλάτησης μέσω application?
Ναι, σίγουρα το έχει σκεφτεί. Σίγουρα έχουν γίνει και οι πρώτες επαφές και συζητήσεις. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καταλήξει. Όπως λέγαμε, περιμένουμε κι εμείς την κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμηνύει ότι η εφαρμογή αυτή πρέπει να είναι κοινή, να την ακολουθήσουν όλα τα κράτη-μέλη και για προφανείς λόγους, γιατί παράδειγμα λόγω τουρισμού.
Καλά, έχουμε και ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε.
Αυτό ακριβώς. Αν όμως τα κράτη-μέλη πάει το καθένα σε δικιά του λύση, σε μια δικιά του εφαρμογή, και έρθει ένας τουρίστας από τη Γαλλία, το Βέλγιο ή τη Φιλανδία, θα πρέπει να έχει την ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα, ώστε να έχει νόημα για να ειδοποιηθούν και άλλοι πολίτες. Άρα αυτό είναι το βασικό σκεπτικό πίσω από την κοινή εφαρμογή, που σύν της άλλης θα διασφαλίζει και στο μέγιστο βαθμό την ανωνυμία των χρηστών.
Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στους τουρίστες και επειδή αρχίζει η σεζόν, ελπίζουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει σεζόν φέτος, θα μπορούσε να είναι μια λύση. Όχι καθολικά η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων ιχνηλάτησης μέσω εφαρμογών, αλλά η επιβολή υποχρέωσης για εκείνους που έρχονται στην Ελλάδα πράγματι να έχουν ένα τέτοιο application στα κινητά τους. Θα μπορούσε.
Σίγουρα θα μπορούσε και είναι και μία από τις ιδέες που πέσανε στο τραπέζι αρχικά. Δεν ξέρουμε αν έχεις κοντάψει προς το παρόν. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι σε άλλες χώρες έχει εφαρμοστεί. Η Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, που δεν έκλεισε τα σύνορα για τους τουρίστες, έχει κάνει υποχρεωτική τη χρήση εφαρμογής. Ζητά λοιπόν από τους τουρίστες να εγκαταστήσουν τη στιγμή που κατεβαίνουν από το αεροπλάνο την εφαρμογή, να ελέγχονται τακτικά και μάλιστα έχουν και μια σειρά άλλων προϋποθέσεων, ότι πρέπει να είναι ανοιχτή και η κάμερα για να σε ελέγχουν αν τυχόν σπάσεις τα μέτρα καραντίνας, οι υπηρεσίες θέσεις, δηλαδή αυτό που ανοίγουμε το GPS για να πούμε απλά για να τους εντοπίζει. Μια σειρά μέτρων που ακούγονται και αυτά ορουελικής έμπνευσης.
Τι ακούγονται είναι? Αλλά... Δεν ξέρεις τι γίνεται. Όσο τα λες αυτά, ένα μου κομμάτι σ' ακούει να τα παραθέτεις, ας πούμε, με τρομερή νυφαλιότητα και με επιχειρήματα που πραγματικά με πείθουν ως ένα βαθμό για τη σκοπιμότητα. Και ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι πρέπει να νιώσω και λίγο ενοχή που όλα αυτά μου φαίνονται κάπως προβληματικά, κάπως λάθος.
Σίγουρα όλοι νιώθουμε ενοχές, γιατί στο τελευταίο τετράμινο, εξάμηνο σε κάποιες χώρες, έχουμε βάλει λίγο στο πλάι τις ατομικές ελευθερίες, στο βωμό της προστασίας της δημόσιας υγείας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι απλά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, θα έχουμε μια εφαρμογή για πάντα στο κινητό μας που θα παρακολουθεί τις κινήσεις μας.
Ναι, αλλά όλα αυτά σχετικοποιούν πράγματα απόλυτα. Δηλαδή, η προσωρινότητα είναι πάντα η λέξη κλειδί. Η στάθμιση γίνεται πάντα. Ναι, αν σταθμίσεις την ελευθερία σου να βγαίνεις από το σπίτι και να πηγαίνεις όπου θες και κληθείς αυτό να το σταθμίσεις με τη δημόσια υγεία. Με τον κίνδυνο να χαθούν χιλιάδες ζωές, προφανώς θα πεις ναι. Για ένα προσωρινό διάστημα μπορώ να δεχτώ έναν περιορισμό, αλλά κάτι πια σχετικοποιείται. Δηλαδή, όταν κατεβάζει για πρώτη φορά εφαρμογή, τι σου λέει, ότι σε 2 χρόνια δεν θα γίνει το ίδιο για τη γρήπη, για παράδειγμα, για να σωθούν και εκεί άνθρωποι. Και ούτω καθεξής.
Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτή είναι η γενικευμένη ανησυχία. Και όσων ασχολούνται με τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και όσων ασχολούνται με την τεχνολογία. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος αναπτύσσει εφαρμογές θέλει να τις χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση των πολιτών. Για το ζήτημα του τουριστικού κλάδου όμως, είναι ζωτική σημασία η ιχνηλάτιση και για πολλούς και πρακτικούς λόγους. Για παράδειγμα, τώρα είμαι από τους τολμηρούς που θα ταξιδέψω με καράβι τις επόμενες μέρες. Μαζί με το ειστήριο μου έστειλαν και μια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσω.
Αυτό το έντυπο, ε.
Ναι, ένα έντυπο για το αν είχα συμπτώματα, αν κάποιος στο περιβάλλον είχε συμπτώματα, αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Να πεις αλήθεια.
Θα πω οπωσδήποτε. Τα στοιχεία επικοινωνίας, λοιπόν, τι αξία έχουν. Αν για παράδειγμα κάποιος στο καράβι ή στο αεροπλάνο.
Ναι, ενδεχομένως, για να σε ειδοποιήσουν.
Να ειδοποιηθείς.
Το ίδιο κάνουν και τα κομμωτήρια.
Α, ναι.
Συγγνώμη τώρα που προσγειώνω απότομα τη συζήτηση, αλλά μου έτυχε. Ναι. Σου ζητούν τα στοιχεία σου και μάλιστα ρώτησα γιατί θέλετε το τηλέφωνό μου. Ναι. Και μου είπαν αυτό, γιατί αν υπάρξει ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να ειδοποιήσουμε όλους τους πελάτες. Καλό είναι αυτό.
Καλό.
Ζωστό είναι,
είναι
αυτό.
Μια πρωτόγονη.
Πρωτόγονη, εκεί είναι το κλειδί, Γιάννη Γοραλίτη. Πρωτόγονη. Μιλούσαμε για την Ελλάδα και είπες και εσύ ότι περιμένουμε, οι αρχές πράγματι έχουν δείξει ενδιαφέρον, περιμένουμε την κοινή, ας πούμε, ευρωπαϊκή θέση. Οι πάροχοι στη χώρα μας λένε κάτι γι' αυτό.
Αυτό που λένε οι πάροχοι, γιατί έτυχε να μιλήσω με τους επικεφαλείς των 2 μεγαλύτερων εταιριών, τον Μιχάλη Τσαμάζ της Κοσμοτέ και τον Χάρη Μπρουμίδη της Vodafone, κινούνται και οι δύο στο ίδιο πλαίσιο, ότι θα δώσουν στοιχεία εφόσον τους ζητηθεί με κάποιο νόμο, αλλά προς το παρόν δεν έχει ζητηθεί. Αυτό που έχουν κάνει οι εταιρείες ως τώρα είναι να δώσουν ανωνυμοποιημένα δεδομένα, κυρίως για την κίνηση των πολιτών.
Α,
στην
αυτά τα έχουμε δει. Οι μετακινήσεις, πόσο μειώθηκαν κλπ. Τα έχουμε δει.
Ακριβώς.
Αυτά τα στοιχεία.
Αυτά ήταν πλήρως ανωνυμοποιημένα. Αλλά όσον αφορά την ιχνηλάτιση, δεν έχει ζητηθεί προς το παρόν κάτι. Αυτό μάλιστα που μου έλεγε ο κύριο Τσαμάζ είναι ότι δεν πιστεύει και πολύ σε αυτή τη λύση της εφαρμογής με τον Bluetooth. Δεν πιστεύει ότι είναι πρακτικά εφαρμόσιμη για τους λόγους που λέγαμε. Την μπορεί, ας πούμε, χαρακτηριστικά έλεγε να σταθεί κάποιος δίπλα σου στο φανάρι, να είναι στο αυτοκίνητό του και λόγω της τεχνολογίας Bluetooth να μην ανιχνεύεται ο τρόπος που βρέθηκε κοντά σου ή το πόσο βρέθηκε, απλά να σου δώσει μια ειδοποίηση χωρίς εσύ πραγματικά να κινδυνεύσεις. Επομένως, έλεγε ότι στην πράξη μάλλον δεν θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο, χωρίς βέβαια να είναι αρνητικός ότι η εταιρεία δεν θα την εφαρμόσει εφόσον επιλεγεί.
Ακούω μια φωνή στο κεφάλι μου, τόση ώρα που μιλάμε έτσι για αυτό το δίλημα περί ιδιωτικότητας, που λέει σας και η ιδιωτικότητα, αλλά μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram, μας δείχνετε το σπίτι σας, πότε είχατε πυρετό, πότε βήξατε, πώς είναι το παιδί σας, πότε γεννάτε. Και αυτό είναι μια παράμετρος που ίσως αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τα πράγματα.
Σίγουρα είναι μια παράμετρος. Όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε αυτό που παλιά λέγαμε ιδιωτικός κύκλος, η ατομικότητα.
Ναι, αλλά το κάνουμε με έναν άλλο μανδύα.
Ναι.
Δηλαδή εκεί έχουμε πιστεί ότι μπαίνουμε στο Facebook και στο Instagram και μοιραζόμαστε, α, τι ωραία, με φίλους και με παρέες διαδικτυακές στοιχεία της ζωής μας. Ενώ στην πραγματικότητα κοινοποιούμε προσωπικά μας δεδομένα.
Αλλά αυτό ακριβώς.
Το κάνουμε αλλιώς. Ξέρεις τι θα σε ρωτήσω κλείνοντας, είναι προφανές.
Μπορώ να φανταστώ, αλλά
θα την κατεβάσεις εσύ αυτή την εφαρμογή.
Ναι, θα την κατεβάσω.
Θα ανοίξεις και το Bluetooth.
Θα τα κάνω όλα όπως προβλέπονται, εφόσον όμως πιστώ ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία.
Στη θεωρία θα πιστείς.
Θέλω να πιστώ και στην πράξη. Και υπόσχομαι να μοιραστώ μαζί σας και τις όποιες ανησυχίες προκύψουν όταν δούμε την εφαρμογή.
Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Να το σκεφτείτε κι εσείς που μας ακούσατε. Έχουμε ακόμα χρόνο. Από φθινόπωρο πάμε, είπαμε.
Για θεωρητικά, ναι.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στα Apple Podcasts ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και βεβαίως τα podcast είναι δωρεάν, αλλά το Inside Story έχει μια προσφορά ειδικά για τους ακροατές του Pod Story. Γίνετε συνδρομητές στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60 και κερδίστε 20 ευρώ. Γραφτείτε τώρα στο www.insidestory.gr/subscribe, επιλέξτε «Έχω κουπόνι», συμπληρώστε Pod Story και πατήστε επιβεβαίωση.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.